በቋሚ ፖሊ አኼባ ዘካየደ ፓርላማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባን በር ይወደግ ዶክተር አቢ አህመድ ቀደማይ ሚኒስተር ገይሩ ሰይሙሎ እዚህ ምስግጋር ስልጣን አዲስ ማራፍ ጀመረ ይዝ ወለ ቀደማይ ሚኒስተር ዶክተር አቢ አህመድ ከተቀመሉ ይገባ ክብሉን ተላቢው ዋናው የሆነታት ዝምልከት በግዚኡ መስዋዕትን ዝኸፈሉ ተሐለቅቲ መሰላትን ፖለቲከኛታትን መንእስያትን ሙማቶም ይቅረታውን ሓቲቱ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን መፀዋዕታ ሓቢርካ ምስራሕ እውን ኣቕሪቡሎ ዶክተር ኣብይ ምስ ኤርትራ እውን ንሰላም ቁርባት ኣለና ኢሉ ሎ መደረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘመናዊ መዕቀኒ መደረ ዘማልአ መልክዕ ዕድመን ዕርቅን ዘለዎ እዩ ክብሉ እውን ኣባላት ፓርላማን ምሁራትን ካልኦት ወሃብቲ ርእቶን ገሊፆም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኛ ኣፍርቂ ክተቕርበ እያ
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወግዒ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለው ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ድሕሪ ተቓለ ማሕላ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብኣቀራርባ መራሕቲ ህወደግ ዘይተለምደ ከም ከሎ ዝሃብዎ ተስፋ ዝኣተዎ ቃል ንእዝኒ ሓያለ ዝሓዘ ይመስል ሓዱሽ ምዕራፍ ንክጅመር እውን ጠዊዖም
ኣብ
ታሪክና ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሓድሽ ምዕራፍ ፖለቲካ ናይ ምጅማር ዕድላት ረኺብና ንብዙሓት ብወግዒ ከይተጠቐማሎም ኣምሊጦምና እዮም ሎሚ እውን እዚ ምስግጋር ስልጣን ሓድሽ ምዕራፍ ጀምረሉ ካልእ ታሪካዊ ዕድል እዩ ስለዚ ብዝለዓለ ስምዒት ሓላፍነት ክንጥቀመሉ ይግባእ
ገዛኢ ፓርቲ ዝዓወቶም ሓያል ዓወታት ከም ዘለዉ ኩሉ ብኡ መጠን ከዓ ክውገዱ ዘለዎም ሓያለ ጉድለታት እውን ኣለው ኢሎም ሃገርና ክብ ናብ ዝበለ ምዕራፍ ንምስግጋር ብቐፃሊ ምርግጋፅ እዩ ሓድነት ኢትዮጵያውያን እውን ዝልድል እውን ኢሎም
ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ
መንነትና ከይተፈላለየ ኮይኑ ዝተኣሳሰረ ዝተሳሕሰ ዝተፈተወን ዝተዋሃደን እዩ ኣምሓራይ ኣብ ከራማራ ትግራዋይ ኣብ መተማ ኦሮሞ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ሶማሌ ሲዳማ ቤነሻንጉል ወላይታ ጋምቤላ ጉራጌ ዓፋር ስልጤ ከምባታ ሃድያ ሃረር ካልኦትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኩሎም ካብ ባድመ ቅድሚ ሃገረ ኢሎም ወዲቖም እዮም ምስ ሓመድ ተባሂዶም እዮም ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቦ ከም ዝበልዎ ክንነብር ከለና ሰብ ክንመውት ከለና ሓመድ ሃገር ንኸውን ዝበልዎ ናይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋን ደምን ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ኢትዮጵያ ሓመድ ኮይኑ ትረኽቦ ኢኹም ኢትዮጵያውያን ክንነብር ከለና ኢትዮጵያውያን ክንመውት ከለና ከዓ ኢትዮጵያ ንኸውን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪክ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነት ምጥንኻርን እውን ኣብቲ መደረኦም ደጋጊሞም ተዛሪቦም ኣለው እዚ መደረኦም ክሳብ ሎሚ ብመራሕቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተገብሩ መደረታት ፍልይ ዘበለ እውን እዚ ምዃኑ ወሃብቲ ርእቶ ይገልፁ ዶክተር ኣብይ ካልእ ኣብ መደረኦም ዘለዓልዎ ከዓ
መስዋዕትነት ዝተከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ
መስዋዕትነት ንዝኸፈሉ ተሓለቕቲ መሰላት ፖለቲከኛታት ጎዮም ዘይፀገቡ ዝተቐዝፉ ደለይቲ ለውጢ መናእሰይ ንስነ ልቦናዊ ኣካላውን ቅልውላው ዝተቃልዑ ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ካብ ልበይ ይቕረታ ሓትት ከምኡ እውን ሰላም ንምኽባር ሕገ መንግስታዊ ግደቶኦም ንምፍፃም ክንቀሳቀሱ ሂወቶም ዝጠፍአ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ንዝኸፈልዎ መስዋእቲ ዘለኒ ኣድናቆትን ክገልፅ ደሊ ዝተፈጥሩ ፀገማት ማዕልቦ ብምግባር ንህዝብና ከምንኽሕስ በዚ ኣጋጣሚ ቃል ኣኣቱ
ባይታ ፖለቲካ ንምግፋሕ ናብ ውሽጢ ሃገር ተመዝጊቦም ንዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ምጩ ባይታ ንምፍጣር ከም ዝሰርሑ እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረጋጊፆም ኣለው ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን ፍልጠትኩምን ተመክረኩምን ሒዝኩም ክትምለሱ ንእትደልዩ ኢድና ዘርጊሕና ክንቅበለኩም ኢና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ርክብ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ መሰረት ፓን ኣፍሪቃን መስራቲትን መንበርን ሕብረት ኣፍሪቃን እያ ክብሉ ብምግላፅ ምስ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ምስ ጎረባብትና ኣብ ፀገምን ሓጎስን ሓቢርና ጠጠው ክንብል ኢና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝደልይዎ ከምዚ ኢሎም
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ለዓመታት ሰፍኖ ይቆየው ኣለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ዓሲሉ ዝፀንሐ ዘይምርድዳእ ከብቅዕ ካብ ልቢ ንደሊ እጃምና ክንፍፅም ኢና ኣብ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ብደም ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ኢልና ኣፈላላይና ብልዝብ ንምፍታሕ ድልውነትና እናገለፅኩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ፅውዕ
አሞ ዳታ ተንቀደማይ ሚኒስተር ለም ቢህወትን ዘይለዋ አዲኦም አብጎኔ ኮይና ክንድደይ ዝኾነትለይ ዝበልዎን ባሓስቤቶም ብዝምልከትውን ልብ ብዝትን ክሳመስጊኖም ኣብቲ ናይ ሎም ስነ ስርዓት ሹመት ዝተረኽቡ ኣባላት ፓርላማ እቲ ኣቀራርባ መደረቱም ቀደማይ ሚኒስተር ዝተፈልየ ቀንዲ ጉዳያት ዝሓቆፈ እዩ ኩሉ ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ መፅ መዓልታት ዝተፈላለየ ርእቶታት ክነቅርብ ኢና።